Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Ružica Rosandić, profesor univerziteta u penziji, a mi pričamo noćas o deci na internetu, ne samo deci, nego deci i mladima, da budemo precizniji. Dobar večer, Ružice.
Dobar večer.
Možda da nam kažete više o sebi, u stvari mi imamo kultno pitanje za goste koji su prvi put. Odakle vi o ovoj priči, o psihologiji, o dečiji psihologiji, o...
Ja sam u ovoj priči kao baka, pre svega iznad svega. Prosto sam ušla u priču zato što se digitalna tehnologija umešala u odnos između mene i moje unuke na jedan paradoksalni način. Unuke i ja živimo na različitim geografskim dužinama, širinama, u različitim vremenskim zonama. Tako da, kad smo razdvojene, onda imam punu svest o dobrobitima digitalne tehnologije koja omogućuje da razgovaramo, da mi ona pokazuje razne stvari kojima se bavi i da mi pokaže šta je novo u stanu, šta je novo u bašti, da je nešto novo cvetalo, izraslo. I to je taj blagotvorni uticaj digitalne tehnologije na naš odnos. Međutim, kad se u tim kratkim periodima nađemo na istoj geografskoj širini, dužini, onda ja sa svojim unukom razgovaram preko ekrana, onako kao što se pregovorilo, kao preko plota. Ona bulji u svoj tablet ili mobilni telefon i onda povremeno baci preko ekrana pogled na mene i nešto prokomentariše ili mi odgovori na pitanje, ali ekran je uvijek tu između i prosto remeti našu komunikaciju. Dobro, to je sada mogući ne samo moj lični, nego i mnogih drugih ljudi. uticaj digitalne tehnologije na socijalne odnose. To ne mora biti samo ovaj međugeneracijski jaz koji postoji, zato što smo prosto dve generacije koje su odrastale u sasvim drugčijem okruženju i bile izložene sasvim drugačijim uticajima, nego to može biti i iskustvo koje imaju i roditelji i svoje dece, prosto se teško ili sa problemima uspostavljaju odnos sa decom, deca su više zaokupljena time šta im se prosto tom, žive u tom virtuelnom svetu i nekako su članovi porodice na margini.
Da, ali i roditeljstvo se na neki način menja. Nekad su nas roditelji učili da ne otvaramo vrata, da ne pričamo sa strancima, da ne znam, da ne govorimo ništa o sebi, nikakve adrese, ništa, preko telefona slučajno da ne kažemo nešto, a sad u stvari nekako i to treba primeniti na digitalnu tehnologiju, na internet.
Da, to je relevantno i za prosto taj novu tehnologiju koja utiče na korisnike da sve doživljavaju na potpuno drugčiji način. Mislim, to što ste rekli, jedan od uticaja, ja mislim da je značajan uticaj na razvoj slike o sebi i na taj problem, ja mislim da se pravi razlika između realnog i virtuelnog, između privatnog i javnog. To su, mislim, druga vrsta posledica. Ovo, ja sam govorila o uticaju na socijalne odnose, ovo je prosto su psihološki efekti koji čini mi se da mogu imati dugoročne posledice. Prosto to, mislim, ako gledate sad kako se recimo svest o sebi razvija kod dece koja su dugo na internetu, koje koriste internet i razne ove Facebook i Instagram i društvene mreže i sve ostalo, kad su naše generacije odrastale, mi smo svoju sliku o sebi gradili kroz odnose sa jednom ograničenom grupom ljudi, jel, koji su nam značajni ljudi, mi smo se ogledali u njima i tako smo gradili sliku o sebi. Ja mislim da sada ove generacije tu sliku o sebi grade sa nekim nepreglednim mnoštvom ljudi.
I sad koje čak i ne poznaju.
Mnoštvu od koje ne znaju realno, nego i znaju samo virtuelno. Pre svega tu imate relativno homogeno mnoštvo, to su otprilike uzrasno homogene grupacije, to je prvo, znači nema tih različitih generacijskih modela sa
da,
kojima komunicirate
porodice,
i gradite sliku o
pa,
sebi,
da.
Zavisno da. Od toga šta dobijate od bake, deke, šta dobijate od roditelja, šta od nastavnika.
Da.
A ovo je sasvim druga stvar.
Da. Dobro, sad ćemo sliku o sebi da začinimo sa malo muzike.
Truckload, and when you get it, you got something. So
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o deci na internetu, a naša gošća je Ružica Rosandić, profesor univerziteta u penziji. Znači, počela si da pričaš o toj slici o sebi i kako je steći i ulogu kako sada ova nova generacija dece na internetu, kako oni stvaraju sliku sebi.
Mislim da je tu još važno neka pojava koju sam ja primetila kod svoje unuke, a to su ti selfiji koji se proizvode, znači svoj lik se ne samo multiplikuje i distribuira, Bog te pita kome sve, nego ti možeš i da transformišeš svoj lik, prosto imaš tehniku digitalnu koja može da transformiše svoj lik i da, kako onda izgleda ta slika o sebi koja se na taj način gradi. A onda prosto ljudi na internetu žive u jednom kulturnom okruženju koje je takođe veoma različito od onog u kom smo mi odrastali, pošto su te kulture u kojima smo mi odrastali ipak bile omeđene, imale su nekakve granice jezičke i ostale i prosto su na sličan način se vrednostni sistem prenosio se generacije na generaciju, sve modifikacije koje naravno postoje u toj transmisiji tih vrednosti i normi ponašanja. Mislim da je sada ta kultura u kojoj nove generacije žive, ta je kultura bezgranična. Znači, to je nešto amorfno sa nekakvog našeg stanovišta, što može da dovede do te neke izgradnje ličnog integriteta, identiteta i integriteta na jedan sasvim drugačiji način. Ja ne govorim ništa o tome u plusu ili u minusu.
Da.
Mada je to pitanje kako
više su
odrasli
to opasnosti
doživljavaju sada decu koja su im se odmetnula u taj digitalni svet, to je druga priča i tu mislim da može pre svega da se govori o reakcijama koje su rezultat, recimo, povređene sujete, jer sad, za razliku od tradicionalnih kultura, gde su odrasli bili ti koji su više znali i umeli i sve ostalo, sad su vrlo često deca ta koja više znaju od svojih roditelja.
Jeste, to mi je smešno kad su ti sad...
Povređena sujeta, to je gubitak kontrole, što takođe utiče na način na koji oni opažaju taj digitalni svet i verovatno i neki iskonski strah od novog, pošto reagujemo uvek sa nekom zebnjom ili nelagodom na pojavu neke nove tehnologije koje nismo savladali, šta znam.
Da,
da je ta slika odraslih o digitalnom svetu pretežno negativna. Vrlo često digitalni svet, tehnologija posmatra kao izvor patologije, patološkog. Decu su progutale sada internet i sve te stvari koje imaju na raspolaganju, tako da je prosto je došlo do neke demonizacije interneta. To je nešto što je negativno, što kvari decu, šta ja znam. I bili su naravno pokušaji da se ograniči vreme, da se ograniči, i još uvek postoje da se ograniči uzrast kad mogu imati
Da, ali ta tehnologija toliko brzo napreduje da u stvari ta ograničavanja su nekako i smešna. Kaže, držite kompjuter na vidljivom mjestu u stanu da možete onako da bacite oko, kao da su sada postoje uređaj, nema više PC.
Postoje uređaj koji mogu da kontrolišu ipak šta deca rade, jer to i nije naivno sa da. Svim. Koliko god da ima divnih i dobrih stvari i dobrih strana koje pozitivno utiču na razvoj dece i mladih ljudi, ima i dosta negativnih stvari i o tome govore i neka istraživanja koja su obavljena i ovde kod nas i u svetu se rade.
Da, prosto deluje na rad mozga. Da. Da. Ono što je meni jako interesantno, ti savjeti roditeljima o blokiranju, o filtriranju, deca su toliko mnogo više često znaju nego njihovi roditelji da je ta prosto nekako i nemoć roditelja da im doskoče u ograničavanju i kontroli.
Postoji jedna tendencija među roditeljima da su više skloni zabranama nego nekakvom pozitivnom uticaju. Znači, lakše je kazati ne možeš toliko da sediš za internetom, ne možeš da gledaš te i te stvari, prosto postoje sada i tehnološke mogućnosti da se kontroliše vrsta sadržaja koje deca mogu da gledaju na internetu. To je mnogo lakše. Mnogo je teže nešto što je mnogo delotvornije i pozitivnije prosto po odnos dete roditelji, po detetov razvoj, a to da se roditelji aktivno uključe u iskustvo koje deca stiču dok su na internetu. Jer vrlo često se dešava, to istraživanja pokazuju da o svojim nelagodama suočeni sa nekim sadržajima na internetu ili sa nekim negativnim iskustvima, deca se ne obraćaju roditeljima za pomoć. Oni prosto ne vide roditelje kao kompetentne da im pomognu tim situacijama. Ako se nekome obraćaju, to nisu ni nastavnici, nažalost, nego su to samo vršnjaci. Sa njima dele iskustva koja teško da mogu sada iz te razmene samo iskustava da naprave korak ka izlasku iz neke problem situacije.
Da.
Nego se vrte stalno u istom krugu.
S druge strane, pročitala sam istraživanje koje kažu da sve ankete među mladim ljudima potvrđuju da se mladi ljudi jako kaju za to nepoštovanje privatnosti i da su odavali neke informacije zbog kojih se jako kaju.
Pa ste i roditelji su vrlo skloni. Roditelji koji koriste recimo Facebook i što ja znam, roditelji su skloni da šalju informacije, fotografije ili šta ja znam o svojoj deci, što može biti vrlo ozbiljno i ugrožavajuće po decu, zato što su to neke lične informacije koje ne bi trebalo tako da se šire. I tu je sada to roditeljsko neko gubljenje jasne granice između privatnog i javnog i otvaranje, odnosno izlaganje dece raznim mogućim zloupotrebama, prosto ako ništa drugo, onda u reklamne svrhe, šta dete voli, šta ne voli, u čemu uspešno, u čemu nije uspešno i tako dalje.
Da, to je klasika, učimo od roditelja, uči se od roditelja.
Da.
I ako roditelji to rade, onda naravno da nema razloga da to deca ne rade. Ali možda da posle ove te muzičke pauze, možda da budemo mnogo sistematičniji, da kažemo u stvari koji su to izazovi ili koji su, uglavnom ljudi znaju pozitivne stvari koje nam je donela tehnologija. Znači, postoji ta neka tri grupe prednosti, ali ajde da vidimo onda nekako sistematično koji su to izazovi ili rizici, da govorimo, ne možemo govoriti uvek o negativnosti, ali to posle ove pauze muzičke.
Baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman. I lost my best girl. She was a real good woman. Never done me no harm. Never done me no harm. I loved another woman. Now she's up and she's gone.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Ružica Rosandić, profesor univerziteta u penziji, a mi pričamo o deci na internetu. Pa smo stigli u stvari dotle da pričamo o tome koji su, svi znamo da, da i internet i sve te digitalne tehnologije su donele stvarno velike, velike stvari što se tiče učenja, mogućnosti učenja, što se tiče komunikacije, što se tiče igre, zabave, saznanja.
Što se tiče kreativnog korišćenja tehnologije i stvaranja zahvaljujući tehnologiji. To ne treba da se zaboravi, pošto stalno imamo na umu ono što smo mi možda odrasli i savladali, ali ne nedovoljno iskoristili sve mogućnosti koje digitalna tehnologija pruža.
E sad da vidimo koji su to rizici koje donosi sve to sa sobom.
Ja ću se pozvati, imala sam priliku da pročitam rezultate jednog istraživanja koje je kod nas obavljeno protokom prošle godine u Institutu za psihologiju. Koleginica Kuzmanović i njen tim su obavili istraživanje paralelno sa mnogim drugim evropskim zemljama u okviru tog nekog velikog projekta koji se zove Evropski klinci na internetu. I to istraživanje je znači rađeno na vrlo reprezentativnom uzorku dece od 9 do 17 godina. I neki podaci su vredni ozbiljne pažnje. Recimo, 2/3 dece od uzrasta 9 do 10 godina i 98% dece od 15 do 17 godina svakodnevno provode vreme na internetu. Više od 3 sata dnevno, a 2/3 njih 4 do 7 sati dnevno. E sad je pitanje, nije samo vreme provedeno na internetu toliko važno koliko je pitanje šta oni rade na internetu, znači koje aktivnosti su angažovane, u čemu provode te sate. Znači to je jako važno. I onda u tom svetlu da ova najmlađa grupa ispitane dece, njih 60% imaju profil svoj na društvenim mrežama, iako je formalno granica 13 godine. Znači da se oni tu ražno predstavljaju i formiraju svoj profil, i ono čime se najviše bave na internetu, to su društvene mreže i zabavne igrice i zabavne aktivnosti. To je pretežno šta oni koriste na internetu.
Znači, rizik je traćenje i traćenje vremena.
To jeste traćenje vremena, ali nije samo rizik. Ali nije samo to rizik, nego je rizik i to što su baš kroz tu vrstu aktivnosti najviše izložena lošim i rizičnim uticajima. To je pre svega izloženost nasilju, koja je bezgranična, čini mi se. Onda izloženost pornografskim sadržajima.
I seksualnom zlostavljanju.
Seksualnom zlostavljanju. Mislim, to su već poznati slučajevi gde se na tim društvenim mrežama javljaju snimci dece koji svoje vršnjake maltretiraju ili tuku ili
vršnjačko nasilje,
onda prosto i nasilje uopšte i krvi. I to je sada nešto što jeste veoma zabrinjavajuće. Nevolja je što deca izložena tom iskustvu, čak i ako osete nelagodu i neprijatnosti, što ja znam, se ne obraćaju roditeljima, ne obraćaju se starijima, nego se ta svoja iskustva razmenjuju samo sa svojim vršnjacima. Uloga, posrednička uloga roditelja i nastavnika je potpuno zanemarljiva.
Da.
Jedna trećina dece, ove ispitane dece, između 11 i 17 godina redovno posećuje pornografske sajtove. To je jedan podatak, recimo, koji očigledno da utiče značajno na formiranje socijalnog bića svake jedine.
Da. Znači, taj rizik je ta izloženost u stvari neodgovarajućim sadržajima.
Neodgovarajući sadržaja i,
i kako oni nemanje, to razumiju?
Nemanje posrednika pravih koji mogu deci da pomognu onoj koja su suočena sa tim uznemirujućim iskustvima. Da. To je veliki problem. Da. Znači, nije samo, mislim, ne treba te sate koje oni provode na internetu gledati samo kao patologiju, kao obsesivno ponašanje. Mislim, postoje studije koje kazuju da postoji korelacija između načina na koji se ponašaju zavisnici i načina koji se zavisnici od nekih drugih stvari i zavisnici od interneta. Tu postoji korelacija, samo je to pitanje, to nije uzročno, nužno, uzročno-posrednično vezano. Tako da je to nešto, ali ovo je, mislim, ključno pitanje u kom socijalnom kontekstu je dete suočeno i koristi digitalnu tehnologiju.
Da. Znači, praktično porast anksioznosti nekih doživlja koje u stvari ne razumeju, neki sadržaj koje ne razumeju, a nemaju s kim da dele, to može biti vrlo, vrlo uznemirujuće. Znači,
naravno, i vrlo, vrlo je česta pojava da se sklapaju takozvana prijateljstva preko interneta i da se ta virtuelna prijateljstva prenose u realni život dece. Tako da se ti poznanici i prijatelji javljaju i u realnom životu i onda to sa sobom može nositi vrlo ozbiljne rizike po dete.
Da, da, što dete ne zna da čuva privatnost.
Tako je.
I naravno, ljudi koji se predstavljaju ne moraju biti to zašto se predstavljaju.
Tako je.
Dobro, znači moguće su te razne prevare, zlostavljanje, rekli smo da plen za seksualno zlostavljanje, vršnjačko zlostavljanje. I ja sam čitala istraživanje gde kažu da u stvari, pošto oni komuniciraju preko tih mreža, da raste generacija koja je potpuno neosetljiva na izraze lica, na način na koji se emocije pokazuju putem govora tela. Zato što jednostavno nemaju to ispred sebe. Oni imaju tekstove.
Nemaju samo tekstove, vrlo često imaju... Dobro, ajde,
dobro mogu
Skype,
biti,
mislim,
da,
i
mogu.
Razni chat programe i šta ja znam, oni mogu da prosto to se ne odnosi za sve kontakte te vrste, tako da,
da
to ne može da se generalizuje, ali mislim, mnoge kolege koje dobijaju sad ove nove generacije studenata se žale na promene jezika, promene pismenosti. To je recimo neki efekat koji se prepoznaje
da,
već u novim generacijama, zato što se skraćuje, zato što je cut and paste, zato što prosto nisu u onoj meri pismeni kao što su bivali deca pismeni, gde je prosto ta kultura
da, osiromašenja, pojednostavljivanja.
Sada je pojednostavljivanje i šta ja znam, mada s druge strane imate našu dostupnost tolikim stranim jezicima,
da,
koja je bila u našim generacijama nezamisliva. Mislim, vi sad imate ove instant prevode koji mogu biti grozni, nakaradni, ali koji prosto omogućuju da nešto što vam bilo krajnje nedostupno sada postane sasvim dostupno. I mislim, kad pokušavate da samerite pozitivne i negativne uticaje, ne znam, ja nekako uvek više vidim pozitivnih uticaja nego negativnih, da se ne treba zanositi.
Dobro, evo ja ću da budem loš momak. Da, ja ću budem loš momak.
Nema.
Da, ja ću budem loš momak, pa ću da kažem, u stvari, to pojednostavljivanje, možete da se setimo generacija naših kako smo imali razne projekte, pa smo to ulepšavali, pa smo to kitili, pa smo to. Sada je to nekako, sada ljudi ne čitaju više knjige, nego su to instant sadržaj knjiga.
Mogu čitati knjige. Ja se izvinjam, kao branilac.
Evo, ja ću budem
tehnologije. Možete čitati milion knjiga sada, možete celu biblioteku imati na svom kompjuteru i čitate knjige. Prema tome, to nije to. Ne možete uzeti knjigu u ruke, omirisati papir i držati knjigu i lisati listove.
Yes.
Mislim, ja sam imala onaj elektronski
Kindle.
I moja desna ruka stalno hoće kad dođe do kraja stanice da okrene list.
Da.
Što nema, sve jedno.
Da. I može da stane 400
knjiga. I možete vrlo kreativne stvari da proizvedete zahvaljujući raznim programima koji vam omogućavaju da to što ti kažeš kitite, stvarate nešto, slikate, mislim, može trodimenzionalno da proizvodiš predmete, sada zahvaljujući ovoj, prema tome.
Jeste. Ali kad govorimo o rizicima i kad govorimo o
siromaštvu... Nevolja je samo što, recimo, to silno vreme koje deca provode na internetu, pretežno provode baveći se ovim zabavnim sadržajima ili raznim komentarima na društvenim mrežama. Mislim da je greota što se veća pažnja ne poklanja tome da se oni upute u sve načine kreativne na koje može digitalna tehnologija da se koristi i da je doprinosi njihovom mnogo bogatijem i svestranijem razvoju.
Jeste, ali pošto sam ja negativni momak, znači ja govorim o tim rizicima koji su mogući i to osiromašenje od jezika osiromašenog, tako isto osiromašenje sadržaja. Da bi on će da pročita za lektiru, će pročitati sadržaj Rata i mira ili ne znam već koje knjige, tako da će mu da je to stvarno osiromašenje. Onda to rizik jeste osiromašenje i rizik jeste da može da ubije kreativnost. To ne znači da će se to uvek desiti.
Samo da podsjetim da je u generaciji mojih roditelja postojalo takozvano digest izdanje gde su razna književna dela, velika književna dela ukratko pripričavana i na 20 stranica ste mogli pročitati Rat i mir. I prema tome to nije karakteristika digitalne tehnologije, to je prosto karakteristika nas koji na taj način koristimo digitalnu tehnologiju.
Zato i govorimo o rizicima.
I sad još bih skrenuo pažnju na nešto zahvaljujući činjenici da je počelo uvođenje ovih kompjutera, informatika i kompjuterska, ne znam kako se zove, predmet. Kao obavezni predmet u školama. To je recimo način na koji sada školski sistem može da uputi decu kako na kreativan način da koriste digitalnu tehnologiju za učenje, za razne druge stvari, za prosto da podstiče njihove stvaralačke aktivnosti, sa što postoje brojni programe različite.
Da, zato i uvedeno u školi da bi popularizao.
I ta se razlika već osjeća na ovom, u ovom ispitivanju se to ispoljilo, pošto su ovi najmlađi učenici koji su ispitani, oni su bili, pokazivali su te pozitivne znake više nego ovi stariji koji tu vrstu obrazovanja nisu imali.
Da, ali s druge strane i oni provode, i sama si rekla da je jedan od rezultata istraživanja da provode toliko vremena, da provode više vremena nego i sa roditeljima i sa nastavnicima, ali sad ćemo malo, malo muzike.
Alone.
Mi smo došli do samog kraja emisije Među svetima svet, posvećene psihologiji. Naša gošća je Ružica Rosandić, profesor u penziji, profesor univerziteta u penziji, a pričamo o deci na internetu i možda za, pošto smo stvarno doterali cara do duvara, možda da kažemo za kraj šta je potrebno roditelji da rade. Naravno, to je veliki zalogaj i zavisi od uzrasta deteta. Ne može se roditelj isto ponašati prema detetu od, ne znam, 15 godina i prema detetu od 5 godina. Ali ajde da nekako probamo da samo koje su preporuke za roditelje.
Da, pa mislim da je najvažnije da se ne ide linijom najmanjeg otpora, koja bi se ovde svodila samo na zabranu. Znači, ne možeš više od sat, dva, tri, pet dnevno. Ili ne možeš te i te stvari da gledaš. Mislim, dobro je da se, da roditelji, ukoliko su mogućnosti, koriste i te prosto tehničke alatke koje omogućuju da se deca ne izlažu nekim sadržanja koja nisu primjerena deci ili mladi ljudi, svejedno. To je dobro da se koristi, ali mislim da je najvažnije od svega da se prosto s decom razgovara, da se
kao i o svemu, kao i u svim drugim oblastima, ne samo...
Hvala Bogu, da. Mislim, kao što su pre u svoje vreme su roditelji, ono, stave dete pred televizor i onda obavljaju druge poslove, prosto je to najlakši, to je linijama najmanjeg otpora. To se isto radi i ovde, mislim, daš mu mobilni telefon i skineš ga s vrata, tako da kažem. Znači, prosto jedan ljudski razgovor o tim temama koja decu zaista interesuju i koja se otvaraju njihovim putovanjem kroz virtualni svet. Mislim, onda će prosto, ja mislim, da se smanji ta potreba neka za spektaklima koji se prave. Ta deca su prosto suočena sa tom, to smo već govorila, sa tim jednim mnoštvom istih ili uzrastom sličnih ljudi, sličnih sadržaja i svega, i sad u tome da se izdvojite kao neko ko je poseban, morate da uradite nešto spektakularno. E onda se to posle kopira, kao što su ova, mislim, sad sam čitala da je neko tako pomama jedna opšta da se gutaju deterdženti, mislim, da se umiru od toga, mogu se otrovati, ili da se ceo dan provede vezanih očiju, da se kreće, da se i tako dalje. Mislim, šta kome padne na pamet tako nešto spektakularno da izvede.
Da bi dobio što više lajkova.
Roditelji moraju da prate interesovanja svoje dece i da ih onda, da im pomažu u situacijama kad ne umeju da se suoče sa nekim iskustvima, koja su neprijatna, nelagodna iskustva. O tome treba otvoreno da razgovaraju sa decom.
Jeste, budite tu za svoje dete, a biti tu sad, za svoje dete ne može...
Mi govorimo nešto kako bi bilo dobro za postavljanje u činjenicu da u svakoj porodici, ne postoji u svakoj porodici internet, ali u svakoj porodici postoji televizor i u svakoj porodici postoji program koji se daje preko celog dana, kao što su Farme i Parovo ili ne znam kako se zovu, što je čista pornografija, ne u bukvalnom smislu, ali u prenosnom smislu, čista pornografija, i deca su tome izložena podjednako kao i odrasli umovi koji se na taj način
da. Evo kako
beže od stvarnog života.
Evo kako izgleda svet oko mene.
Da.
Da. Predstava, da, kako si lepo počela na početku, ne samo predstava o sebi, nego predstava o svetu oko sebe.
Eto, o svetu, o društvu, o čoveku.
Meni ostaje da se zahvalim Ružice, hvala ti veliko, i poruka slušalcima da ostanu u drugom satu. Oni, naravno, postaju naši gosti, i pa ostanite sa nama i u drugom satu.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija može da računa na američku podršku kada je reč o ukidanju takse i nastavku dijaloga Beograda i Prištine, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa šefom američke diplomatije Mikeom Pompeom. Pompeo je na Twitteru naveo da su razgovori bili produktivni i da će normalizacija odnosa Beograda i Prištine ojačati stabilnost i prosperitet Srbije, Zapadnog Balkana i transatlantske zajednice. Posle sastanka predsjednika Vučića i američkog državnog sekretara Pompea, potpredsjednik srpske liste Igor Simić izjavio je da je to jedinstven dan u novijoj političkoj istoriji američko-srpskih odnosa. Sastanak je, kako kaže, završen zajedničkim stavom o situaciji na Kosovu i Metohiji. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella prihvatio je ostavku premijera Giuseppa Contea i danas će započeti konsultacije sa liderima stranaka o nalaženju rješenja za političku krizu. Mattarella je od Contea zatražio da ostane na dužnosti kako bi se bavio dnevnim pitanjima vlade dok pregovori budu trajali. Projekcijom rumunskog filma Zviždači na Smederevskoj tvrđavi sinoć je počeo Dunav Film Fest. Posetioci će do 25. avgusta moći da gledaju više od 40 filmskih ostvarenja iz podunavskih, ali i nekoliko drugih zemalja. U takmičarskoj konkurenciji je 8 filmova. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Bernu igraju prvu utakmicu play-offa za Ligu šampiona protiv ekipe Young Boysa. Prenos je na našem programu od 21 čas. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 32 do 35 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Putuju Belutak i njegova senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu, zaspao. Među svetovima svet.
Evo, ušli smo u drugi sat emisije Među svetovima svet, kada se na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299 možete javiti kakvi su vaše iskustva sa internetom, kako vi vidite decu i mladi ljudi na internetu, da li kao izvor zala ili kao neku stvar koja je ne samo korisna, nego ima mnogo više pozitivnih stvari nego negativnih. Koji bi bili vaši savjeti za roditelje, šta da rade? Ono što je jako interesantno, što nismo rekli, a u neformalnom razgovoru smo o tome pričali, Ružica i ja, da je 1990. godine Američki senat doneo Dečiji zakon o televiziji, gde je u stvari nacija postala odgovorna za programe koji se serviraju deci. I tako da je to postala jedna velika stvar i mogućnost kontrole, znači da se zna da postoje neprimjereni sadržaj ili neodgovarajući sadržaj za decu i na putu smo da se to dogodi i za ove nove digitalne tehnologije, a dok se to ne dogodi mogli bi mi stvarno da za ove naše televizijske programe sablasne da možda pođemo tim putem, pa da prvo donesemo za televiziju, za televizijske programe neku kontrolu, a onda i za sve ovo drugo. Znači, javite se, naše telefone znate, a dok se neko ne javi, prvo da vam kažem da sljedeća emisija neće biti drugog sata, bit će samo prvi sat, ponovljeni. Pričat ćemo o seksualnim poteškoćama. U prvom satu drugoga neće biti, a ja ću sada, pošto je ova letnja šema, pričati o nekim neverovatnim stvarima za koje ćete verovati da su izmišljene. Prva stvar nije baš nekako letnja, malo je tužna. Više je francuskih vojnika umrlo tokom Prvog svjetskog rata nego što je u celoj američkoj istoriji ratova poginulo američkih vojnika. Znači, više 1.360.000 vojnika francuskih je poginulo u Prvom svjetskom ratu, a u Americi je 1.350.000 ukupnog broja mrtvih tokom svih ratova od 1775. godine. Ovo je stvarno prosto neverovatno, ali i tužno. Ako mislite da je nekog imamo na vezi, dobra noć nekome.
Dobra noć, pozdrav iz Niša, Vesna, kri telefon.
Jao, divno je što ja se uvijek oduševim kad imamo slušateljku, pošto se vrlo redko javljaju. E pa divno što ste se javili.
Pa dobro, to je možda razlog sitnih sati ili jednostavno ljudi su umorni od svakodnevnice, pa ko vele daj.
Aha, dobro. Kažite.
Pa u vezi ove teme, vrlo je diskutabilna, mada bih htjela da kažem da je porodično nasilje, odnosno vršnjačko nasilje, praktično proizniklo iz porodičnog nasilja.
Mm-hmm.
Ja sam 66. godište, nisam prestarela, nisam ni neka mladunica, ali je činjenica da sam išla u osnovnoj, vrlo uzornoj školi koji je bio jedan, zvali smo ga Gmitar Živac, Gmitar Mladenović, koji je tamo od Pirota, Bele Palanke, Crvene reke, već ne znam ni odakle bio. I vrlo inteligentan čovjek i vrlo spreman čovjek.
Ali on bio nastavnik?
On je bio direktor škole.
A, direktor, aha. Uh-huh.
Ali, mislim, dok je bilo Gmitra Mladenovića i Božidara Gluščevića, 21. maj, odnosno sadašnji car Konstantin, pošto 300 sela, 300 deta, sad samo imamo kumove da prekrštavaju škole, inače sve je statično.
Da.
Drugo, kriterijumi su bili vrlo strogi i ja ću da kažem da mnogo toga deca, mislim relativno deca, sad ove novije generacije vrlo brže sazrevaju nego li te neke naše, da kažem, krotkije od 60-ih, 58-e, 7-e, 5-e, ne znam nijako je, ali tamo do nekih 70-i nekih, recimo, godina još su bile i normalne generacije. Međutim, tolika turbulencija života i ne znam nijako koliko sam ja kompetentna za te sve stvari, ja sam bila po struci.
Ne, pa, vrlo ste, imate životno iskustvo, vrlo ste kompetentni, da kažem. Za vas životno iskustvo vam daje kompetencije. Da.
I što se tiče ove televizije, ona samo upotpunjuje i ovaj internet, ja mislim da je utopija za ove mlade ljude. Znači, na svakom koraku vide nešto što ne smeju da vide, znači, apsurd je bilo. Daleko od toga da treba budu tutubani, zatucani, ali je činjenica da se sve manifestuje i potiče iz porodice.
Da.
Nemoj da se lažemo.
Naravno,
znači,
ja se slažem.
Bije otac majku, bije ujka sestru, odnosno isto majku, ili u suprotnom, ne mora da bije, ali jednostavno psihičko ima zlostavljanje na psihičkoj osnovi, ima na egzistencijalnoj, materijalnoj osnovi.
Naravno.
Ima na, eto tako.
Da, ima verbalno, ima fizičko, jest. Postoje razlika, jest. Da.
I onda kad on svakodnevno, kao ono nekome kad govoriš non stop, ti si lud, ti si lud, ti si lud, i on jednog dana stane pred ogledalom, pa čekaj, možda sam stvarno lud.
Da.
Tako se i ovo kanališe.
Jeste, tako, uče se odnosi, jeste, uče se da je agresija potpuno normalna stvar i u redu.
To je starušenje, to je dominacija, to je... Kao ja sam moćan, naročito kod ovih tapaciranih Skorojevića, mislim kad moram tu terminologiju da upotrebim uličarsku, ali činjenica je da su oni u sklopu celog društva i kao što je svaki pojedinac komponenta činjenična i ključna za svako društvo, tako i društvo krivo za svakog pojedinca, mislim možemo mi da se lažemo koliko god hoćemo, ali...
Ali znate šta mene interesuje? Vi ste rekli nešto vrlo interesantno. Rekli ste da ove nove generacije brže sazrevaju.
Yes.
A ja se pitam, da li one brže sazrevaju? Jer ako kažete brže sazrevaju, znači da dostižu brže, da su zreli. Ali ja mislim da nije to stvar zrelosti.
Ne, nisam mislila to da su zreli.
To mi je važno samo. Da.
Ima ono malo detalj je star mali, znači razume malo da ne sve što mu kažeš.
Da.
A ima neki, da se sad ne izrazim, baš pošto mi je jezik britka sablja, znači oni koji su hronična deca.
Da.
Eto, to je najblaže rečeno. Nisu deca, nego su idioti. Nek mi Bog oprosti, ali jesu tako.
Da,
mislite
ne. Činjenica
je da ako nekome nešto kažeš, ne smeš, ne možeš, ne treba to da uradiš, a on to inicira... Ili situacijom, ili ovako, ili onako. Bilo i kod naših generacija, recimo, možda sam ja ponekad bila žrtva tih vršnjačkih nasilja ili ne znam ja kako. Ali činjenica je da tu mnogo, mnogo kojih faktora igraju ulogu. Recimo, aj sad da ne produbljujem, ali ima tu sve i svašta. Ima i tu i autoriteta, ima tu i... Ranije je bilo bitno i ko si, čiji si, odakle si, šta si i mnogo toga. Znači, bio astrološka neka jačina i mnogo, mnogo, mnogo toga. Sad se to sve, ne znam ni ja, jedna životinja ima veći instinkt nego mnogi što imaju razum.
Jeste, znači... kad pogledate koliko se bavimo decom sada, evo što rekla moja koleginica iz prvog sata, da mu mobilni telefon i jednostavno da ga skine s vrata.
To je greška.
Da.
To je totalna greška.
Eto, kao što upali televizor pa gledaj šta god se tamo prikazuje. Znači, to je taj odnos da nema bavljenja decom, nema priče sa decom, nema...
Jednostavno nema vremena.
Da. Da.
A ne znam koliko može to da bude poučno ovo što se javljam, vjerovatno da ne znam, može neko i da me demantuje, ostavit ću prostor i za druge slušalce, ali ja imam ćerku 88. godište. Činjenica je da sam joj ja menjala škole kao čarape, maltene. Ali ja sam gledala renomiranu školu. Čim mi nešto zasmrdi, recimo u tom videokrugu prosvete ili nešto tako, razvratništvo nekog, neke vrste, ja dovatim i onda preselim u drugu školu. Pa šta drugo? Da ih bijem ne mogu, mnogo su. Mada je ona bila sve to tako uzorno, dete, rasla bez ocastice okolnosti, koji i do dana današnjeg nije porasao. Što se tiče intelekta, jeste. On je inženjer elektronike, jeste on mnogo toga, ali infantilnost ne povlači prirodnu inteligenciju, odnosno
da.
Intelekt stečen ili ne znam nešta. Znači, može, opet da ponovim, neko da ima 150 godina, karikiram, ali da ostane, eto tako, neko dete u nekoj svojoj sferi.
Da, ali evo, to bi bilo stvarno interesantno za naše slušalce, šta oni misle o tome što ste vi menjali ćerki školu. Evo, na primjer, i ja se pitam, menjali ste čerke školu kad vam se nešto nije dopadalo. Što ne znači da bili ste potpuno u pravu da vam se neke stvari ne dopadaju. Ali gledajući, nemajući dovoljno podataka, možda to nije bila njoj usluga, jer vi ste hteli da je zaštitite od loših stvari, a nekako moramo da naučimo u životu da dilujemo, da se nosimo s tim lošim stvarima. Vi ste
bilo je tu neobjašnjivih nekih stvari, recimo to su bila deca od nekih tapaciranih Skorojevića, to su bila deca od nekih, ajde sad da ih ne nabrajam, narkodilera, to su bila deca od, mada je ona uglavnom išla od nekih, u nekim, tako da kažem, autoritativnim, impozantnim, jakim školama, čak i osnovnim, posle toga u umetničkoj školi što je išlo, to je stvar njenog afiniteta, ali i tamo se je sretala. Međutim, dok je ipak bila mlađa, činjenica je da ipak dok se dete formira, mislim dete, tinejdžer dok se formira, treba mnogo vode da se prebrodi, ali sad veterani koji su bili i ovako i onako, ali su ipak u prosveti držali do obraza i držali do dostojanstva. Ne znam da li da ih sad spomenem, Rade Karadmilo, pa onda Milorad Ganić, pa onda Gordana Milošević, pa onda to je u Ratku Vukićeviću, na primjer. Oni su ipak za mene tako malo govorili da su majka hrabrosti,
da
je dete u prvom planu, sve ostalo drugo manje više, ali za jelo i za odelo i za dete mora da se ima i vremena i para i mnogo čega, za ostalo dogovorit ćemo.
Da, dobro, hvala što ste se javili. Evo, možemo da li kad nam se nešto ne dopada u školi, treba detetu promeniti školu ili razgovarati s detetom i vidjeti šta je to, da li ono što se nama ne dopada, kako dete s tim izlazi na kraj. Nekad se nama čini da je nešto nije u redu, a deca mogu s tim da se nose. Znači, imamo nekog na vezi.
Halo, dobra noć.
Dobre noć.
Gospodin Branka, Igor ovdje iz Pančeva.
Dobro veče, Igore, kako ste?
Evo, dobro. Sedimo napolje, slušamo Beograd.
Aha.
Imamo lepo. Znate, ja imam jednu, jedan mali predlog.
Dobro.
Ne treba, menjati ništa po školama puno, nego treba menjati samo način ponašanja nastavnika u školi.
Aha.
Deci.
Mhm.
Jer s obzirom, ja kad sam bio mali, kad sam se školovao, to je bilo mnogo drugačije nego sada.
Da.
Mislim da su deca previše postala, sad uklapaju se valjda sa ovim vremenom kako idu i onda tako idu nastave. Tako da mislim da bi možda malo trebali profesori ili nastavnici, njihovi predavači da im da menjaju stil ponašanja.
Aha. U kom smislu, Igore?
Pa da im ukazuju na grešku i da im jednostavno nema tu zaštite, da li će neko da bude zaštićen ili neće. On će biti zaštićen možda taj učenik ili ta učenica u školi, a šta će biti kad izađe?
Jest, da, da.
Da li se to pitaju
roditelji, jest.
Ušači.
Da, da.
Nego, gospođo Branka, ja sam pozvao povodom jednog veoma dobrog razloga. Gospođa Mirna na Krajkućini iz Kikinde, ja sam dobio neko odobrenje da mogu s vama da se čujem. Tako da i htio sam da vas zamolim ako može da ostavim broj telefona.
Dobro.
Kako biste me kontaktirali u vezi nekog pregleda tamo da zakažem za Beograd.
Dobro. Ništa, ostavite, ostavite našem organizatoru broj telefona.
Samo da se zahvalim Zoranu, jer mi je on omogućio da se evo čujem s vama. Nisam mogao prethodnih noći da odzovem, prethodnih emisija.
Aha.
Zato što, eto, je moj telefon, eto, nije bio u funkciji. Tako.
Aha. Dobro.
Ajde da ostavim broj.
Ostavite broj, vaš. Vaši. Važi, hvala što ste se javili i srećno. Vi slušate, znači slušate i dalje emisiju Među svetovima svet. Ovo je onaj deo emisije kada vi imate, naši slušalci imate aktivnu ulogu, a ja ću dok se neko ne javi da nastavim sa ovim neverovatnim stvarima koje je teško poverovati da nisu izmišljene. Pretpostavljam da verujete da je besmrtnost plod mašte i sigurno da jeste za kada su u pitanju ljudska bića, ali naučnici su otkrili meduzu Turritopsis dohri, meduza koja je besmrtna zbog toga što može da se vrati u tu neku mladalačku polip fazu posle sazrevanja i tako može u krug da ide i tako je postala jedino zvanično ljudsko biće, mislim nije ljudsko biće nego živo biće koje je besmrtno. Znači, meduza, znači besmrtnost postoji i radi se o meduzi. Kad smo već kod neverovatnih postojanja, postoji zemlja ili postoji država, bolje da kažem, koja nema glavni grad, to je Nauru, jedna država, jedina država na svetu bez zvaničnog glavnog grada, ima vladinu kancelariju, a pošto je to jedna jako, jako, jako mala zemlja, očigledno ništa nije upadljivo. U potrazi za što efikasnijim gorivom, princ Charles, znači on je sada, znate, princa Charlesa engleskog, postavio je nešto, napravio je nešto vrlo čudno, ali može biti i vrlo zabavno. On je pretendent na britanski presto i u svoj Aston Martin, znači kola koje ima, je preuredio i ta kola sada idu na vino, znači gorivo koje koristi je vino. Tako da je sigurno sjajno uzeti gorivo od Astona Martina princa Charlesa, pošto je to vino. Postoje tri države, Meksiko, Nemačka i Austrija, koje gledaju na bekstvo iz zatvora kao na ljudsku potrebu. Znači, normalna ljudska potreba je da se beži iz zatvora. Tako da to nije nezakonit čin. Znači, u Meksiku, Nemačkoj i Austriji bežanje iz zatvora nije nezakonski čin. Znači, nije kriminalno delo, ali pre nego što krene neko da smišlja savršen plan bekstva, jako je važno da znate da će sve da urade da vas uhvate i onda ćete biti kažnjeni za sve ono što ste počinili pre bekstva i posle bekstva. Znači, samo bekstvo nije kažnjivo, ali sve ono što radite pre i posle bekstva jeste. Poznato je da je PMS ili premenstrualni sindrom je nešto što se događa ženama, znači niz neprijatnih simptoma premenstrualnog ciklusa, a da li tako nešto postoji kod muškaraca? Ovaj PMS je izvor šale, obično je izvor viceva, a nekako se smatralo da je PMS razlog zašto ne bi trebalo žene birati za predsjednike država, ali i muškarci ne bi trebali da se rugaju jer medicina prepoznaje muški ekvivalent koji se zove iritabilni muški sindrom. To je stanje definisano kao preterana osjetljivost, frustracija, anksioznost, ljutnja, sve su to simptomi koji se javljaju kod muškaraca i povezuju se sa biohemijskim promjenama, hormonalnim fluktuacijama, povezuju se sa stresom i vrlo često i gubitkom muškog identiteta. Znači, i muškarci imaju iritabilni muški sindrom. A možemo sada malo muzike.
Saddened by my visible light, sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. No more. Flying dragons surround my door. If and when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul.
Bilo, bilo, ako, 10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5099. Javite se, ne znam šta mislite o onome što je rekla naša čitateljka, da li kada niste zadovoljni sa nečim u školi u kojoj vaše dete pohađa, da li je treba dete izvaditi iz te škole i upisati u neko drugo ili pomoći da se snađe ukoliko dete tu to nešto što i roditelju smeta. A dok se neko ne javi, ja nastavljam sa ovim maloverovatnim stvarima, a istinitim. Ako nekoga upucaju snajperom, taj neko će biti mrtav pre nego što uopšte čuje pucanj, zato što je brzina zvuka 343 metra u sekundi, a metak ispaljen iz puške putuje brzinom od 762 metra u sekundi, što znači da ako vas nanišani ekspert, bit ćete mrtvi pre nego što čujete pucanj. Papagaj je umalo uništio sahranu predsjednika Andrewa Jacksona. On je sedmi po redu predsjednik Amerike. On je zvolao papagaja i sa njim je provodio jako puno vremena pričajući, što je postalo očigledno kada je predsjednik preminuo. Znači, papagaj je bio prisutan i kada su počele pripreme za sahranu, čule su, papagaj počeo da sočno da psuje i to nije prestalo, znači bila tirada sočnih psovki, tako da je papagaj morao da bude sklonjen, ali je, znači, na taj način kroz papagaja ovaj predsjednik imao zadnju reč. Da li ima na planeti više drveća ili zvezda u galaksiji? Na to pitanje je odgovor da ima više drveća, pošto ima 3 trilijona drveća na Zemlji, a samo pod znakom navoda oko 300 ili 400 biliona zvezda na Mlečnom putu. Polarni medved nije beo, već on u stvari isijava, njegova koža je crna, ali dlaka u krznu je vrlo dugačka i providna, i izgleda samo belo zbog toga što svetlost udara u stvari u to njegovo krzno i uhvaćena u toj dubini krzna, tako da proizvodi reakciju koja se zove prosto sija. A na sve to su komadi leda, delići soli, ne leda, nego delići soli, zalepljeni za to njegovo krzno, što još nekako taj efekat farova pojačava. Joda iz Rata zvezda i Pigi, gospođica Pigi iz Mapeta, imaju glas, je i jednom i drugom pozajmio isti čovek, to je Frank Oz, glumac, lutkar, režiser i producent. Ono što je jako interesantno je da ako imate novca možete da iznajmite jednu čitavu državu za jednu noć kako bi priredili nezaboravnu žurku. Za 70.000 dolara možete rentirati Lihtenštajn za samo jedno veče. Ako vam to deluje preskupo, možete rentirati jedno od 6 austrijskih sela i možete rentirati 3 nemačka grada, znači jedno od 3, ili jedan švajcarski ski centar. Pa dobro razmislite kako ćete potrošiti svoj novac. Možemo opet malo muzike.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't stand us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Jedan tiger ubije više ljudi nego što za 30 godina ubiju svi medvedi, svi pauci i sve zmije zajedno. Pablo Escobar, koji je inače kralj droge, je mesečno trošio 2.500 dolara na gumice kojima je držao na okupu svoj keš. E onda nam ostaje samo da zamislimo koliko je on imao to keša kada mu je toliko gumica bilo potrebno. Kada pomislite na Saudijsku Arabiju, obično vam se nametnu slike da je to pesak i da su to kamile. Interesantno da oni uvoze pesak i uvoze kamile iz Australije. Australija je poznata po kamilama i po tome što ima taj neki pesak fantastičnog kvaliteta koji se koristi u zanatstvu. I jako interesantno je to da Saudijska Arabija, koja je simbol nečega, uvozi to iz jedne zemlje za koju ne bi poverovali. Vincent van Gogh, čuveni slikar, jedan od najpoznatijih slikara svih vremena, za života je prodao samo jednu jedinu sliku, i to nisu bili oni njegovi čuveni suncokreti, nego je bila slika Crveni vinograd, i on je to prodao za 400 franaka. A 1990. godine jedna od njegovih slika je prodata za 82,5 miliona dolara. E sad, šteta što to nije se dogodilo za vreme njegovog života. Ako niste znali, postoji rat koji je izazvan fudbalskom utakmicom. 1969. fudbalski tim Hondurasa i El Salvadora takmičili su se za mesto u svetskom kupu za svetski kup 1970. godine, i tenzije su strahovito rasle kada je rezultat bio 1-1. I kad je krenuo treći deo, El Salvador je dobio taj play-off, i takvi su nastali neredi da je nastao praktično ti neredi, ulični su se pretvorili u rat sa 2000 povređenih sa svake strane. Posle 4 dana borbi ili 100 časovnog rata, rat je taj završen. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć. Ja sam po pitanju nekih koje čujem od vas neke stvari. Po pitanju dece, po pitanju odgajanja, po pitanju nasilja. Da li može, ja sam stara žena i valicam, i valicam stara žena. Sve mi je uzeto, žalbe nema nigde. Deca su već počela pojedina da me zovu ludarom, da bi uzeli moju imovinu. Ja sam dospela u ludnicu, ali nisam, pamtite ovo, nisam luda. Šta mogu i gde možete vi da mi pomognete? Deca prođu sad pored mene pojedina, ne sva, ja imam decu koja me mnogo poštuju, a i valicam tuđom nepažnjom. Ima li negde, ja vas molim, žalbu da mogu ja da uručim? Nema policije, nema socijalnih radnika, polupana su i vrata i prozora, da se vidi u 21. veku gde može jedna stara žena da živi, a gde je življela, ostalo je od moga samo ko preparirana životinja. Izvinite, gde pogrešim, ja sam stara žena, ne da sam ubijena, fizički samo bila bijena, nego sam i psihički.
Aha. A čekajte, kažete, jeste se vi obraćali Centru za socijalni rad?
Jesam.
A šta je bilo tamo?
Ništa nije bilo, ja sam lečena, znate gde kao.
Aha.
Eto, ako postoji mogućnost.
Javno
mogu da se zahvalim doktoru Popoviću, ja mislim da je to neki neuropsihijatar, psihijatar što leči lude. lude, što leči lude, tako da se izrazim, jer tako jeste. Njemu hvala do neba i Boga.
Mm-hmm. Dobro, je vam on pomogao?
Samo mi je pomogao, ja sam imala pritisak visok, pomogao mi, molila ga ko Boga da me ne vraća kući, da me zadrži u bolnici, jer me policija po nagovoru odvela, nije odvela me lekaru i da idem u ludnicu.
Mm-hmm.
Evo to, verujte, ovako, ovo što ja doživljavam,
znači, to vidite, samo imate vi porodicu.
Mogu da dođe, da vidi gdje se može da živi u 21. veku, polupana vrata, prozori, koje šta, ono je strašno.
A li imate vi porodicu?
Nema, pa kažem,
aha,
nemam nikoga svoga.
Ali vi sami kažete da postoje ljudi koji vas cene.
Molim?
Vi sami kažete da postoje ljudi koji vas poštuju.
Pa ima, ali to je sad sve od nas svi upobeglo.
Aha.
Eto.
Da. A, nije mi jasno kako ne možete se, kako ne može centar da vas, obično centar, nekako u takvim situacijama oni procenjuju stanje, znači to ne može jedan psihijatar da proceni vaše stanje, nego obično dva psihijatra. Znači,
bila sam u bolnici.
Da.
Znači, nije bio jedan.
Da.
Eto.
A jeste pušteni iz bolnice?
Nego pušteni.
Da. A kako?
Ja sam molila doktora da me zadrži kad je me policija dovela.
Mm-hmm.
Da me zadrži, čoveče, jer ću da se šlogiram, izašla sam 200 pritisak od nekoga straha i na koji imam pritisak.
Da. A ako dobro, da li ste razmišljali o tome da vas smeste u dom neki?
Možda, molim?
Da li ste razmišljali o smeštaju u dom?
Pa jesu, ja kad sam neka tražila dok nisam vidjela, ja imam komšinku u domu, kad sam otišla da je obiđem, ja vam kažem, ja ne bi poželjela dom. Ovo vam kažem pošteno, ne bi poželjela.
Dobro, ajde vidimo ko je za, šta vi mislite, ko je za vas najbolje rješenje? Znači, nećete dom... Nećete, dobro, u bolnica nije trajan smeštaj, to je samo privremeno nešto. Šta
da
hoćete, šta vi mislite, šta bi za vas bio dobro rješenje?
Ja bih samo želela neko da dođe, da vidi šta dozvoljavaju da rade da bi uzeli imovinu. Neka dođe neko da pogleda gdje se može da živi mora, ja se sa šerpom vode kupam. Eto. To je nasilje da nema ga kud. Eto.
Da, čekajte, vi živite pod nekim lošim životnim okolnostima. Nemate...
Pa, molim?
Gde živite?
Gde živim?
Da, tu gde živite nemate nemate vodu ili šta se to da događa?
Sve je to meni isključeno. Ja sam davala, plaćala da se uplaćuje tamo, da li su oni to plaćali na njih račun, pa ispalo da ja nemam ništa, ja imam i dvorište i ovo će sada da mi se sruši pola kuće, ja delim kuću.
Ali čekajte da vam kažem, zar nije bolje kada živite u takvim okolnostima da će vam pasti krov na glavu, da nemate nikakav komfor, zar nije bolje da odete u dom gde imate krov nad glavom, gdje možete da nađete neke ljude da se družite. Zar nije to bolje za vas? Zar nije to veća zaštita? Nego da živite tu gdje nemate zaštitu, gdje vam nije bezbedno, niste sigurni, ni u kom pogledu. A ipak u domu imate obezbeđenu hranu, neko brine o vašem zdravlju. Zar nije to bolje?
Znači, nema pomoći da neko samo dođe, tražila bi samo.
Ali
da
šta,
dođe da...
šta imate od toga da neko dođe i da kaže jao strašno? Šta imate od toga? Jer koje rješenje je za vas? Osim doma, ne vidim neko drugo rješenje.
Da.
Šta bi, nemate porodicu, znači ne može niko da brine o vama. Sve ste stariji i sve ste bespomoćniji, naravno što ste stariji. Pa zar nije onda lepo da odete u dom gdje imate brigu i negu? A imam utisak da prema toj jedinoj soluciji vi imate neki otpor. Šta imate od toga? Neka vam dođe delegacija ministarstva. Šta imate od toga? Da kažu, jao, strašno je kako živite. I oni će da vam predlože smeštaj u dom. Jer ne vidim drugo rješenje za vas. Razumete?
Razumem.
Delujete da, mislim, delujete baš da lepo pričate, sve razumete. E pa onda shvatite da jedino rješenje koje može da vam se ponudi u ovom trenutku je dom. Bolje nego tu gde ste, gde se sve ruši, gde je sve trošno i gde nemate nikakve uslove za dostojanstven život.
Dobro.
Pa znam da vi imate neke lične otpore prema domu. Šta se vama nije dopalo kad ste bili kod te drugarice, kod te komšinice da je posetite?
Ne. Molim.
Šta vam se nije dopalo kad ste bili kod te komšinice?
Pa nije mi se dopalo uopšte, nekako sam se osjetila. Mada sam ja provela dane i dane u bolnici, ne na nervnom.
Da.
Ne znam, vi me razumete.
Razumem. Radi,
nego iz drugih razloga sam provela dane i dane
da.
U bolnici.
Ali ne mogu da vas meste u bolnicu. Ne može bolnica, kako da kažem, bolnica je da se leči bolest. I da. Onda će da vas otpuste. Bolnica nije trajno rješenje.
Ma, razumem ja vas, ali da. Kažem, videla sam šta je. Ako je iko dobio negu i pažnju, ja sam u bolnici. Razumete?
Ja razumem.
Da jedino što sam našla neku utjehu kod lekara i u crkvi. Da me neko razume u životu. Ja sad kad odem lekaru, lekar će da me primi bez obzira gde kao čovjeka, ne kao životinju što me primaju u socijalnom ili ne znam gde, u policiji.
Jeste, ali lekar ne može da vodi brigu o vama. Lekar vodi brigu o vama kad ste bolesni. Znači, bit ćete otpušteni kad tad iz bolnice i vratit ćete se u taj haos. Znači, i u domu će da vas gleda doktor kad vam bude bilo potrebno.
Dobro.
Ali to je, nekako mi se čini, jedino za sada sigurno rješenje za vas. Razmislite malo.
Dobro.
Hvala što ste se javili. Vi slušate emisiju Došli smo skoro do samog kraja. Evo reći ću još par interesantnih stvari. Na planeti Jupiteru padaju dijamantske kiše. Naučnici kažu da padaju kiše to što je tamo jako visok pritisak, velika vrućina u toj atmosferi, na toj planeti koja je vrlo gusta. Znači, Jupiter i Saturn imaju sličnu atmosferu, tako da taj, u stvari, ugljenik pravi kada pada kiša, padaju u stvari dijamanti. I za kraj možda da kažem da Mongolija insistira da ima svoju mornaricu i ta mornarica, iako im nije mnogo potrebna, sastoji se od jednog malog remorkera i sa posadom od 7 ljudi, ali ono što je najinteresantnije je da samo jedan od njih zna da pliva. Ali zato mi svi znamo da plivamo, da li simbolično, metaforično. Znači, važno je da naučimo da plivamo i da se nosimo sa poteškoćama. Sljedeća emisija, znači, bit će samo prvi sat, neće biti drugi sat, a vi ostajte dobro i nekako nađite načina da preživite ove vrućine.
Surely fall.